învățăturile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Cultele religioase ar putea primi cu 89% mai puțin bani decât anul trecut. Președintele Klaus Iohannis s-a întâlnit cu patriarhul Daniel. Regimul comunist chinez ia mai multe măsuri pentru a îndoctrina copiii mici ca să se asigure că aceștia acceptă doar autoritatea morală a conducătorului comunist al țării în locul lui Dumnezeu. Vaticanul nu acceptă angajații care nu se vaccinează anti-COVID. Aceștia riscă să rămână fără loc de muncă dacă nu sunt dispuși să se imunizeze. Episcopii ortodoxi sârbi l-au ales pe Porfirie, mitropolitul Zagrebului și Ljubljanei, pentru a fi al 46-lea patriarh la aproximativ 3 luni de la moartea patriarhului Irineu. Urmăriți Lumea religioasă azi, o ediție comentată de pastorul Liviu Dumitrașcu. Suma alocată pentru susținerea cultelor religioase în acest an va fi de numai 28 de milioane de lei, cu aproape 89% mai puțin decât anul trecut, când finanțarea acordată de stat în acest scop a fost de 249 de milioane de lei. Contribuția statului la salarizarea personalului de cult este programată să crească cu 2,36% anul acesta, de la 731,95 de milioane de lei în 2020 la 749,25 de milioane de lei în 2021, transmite profit.ro. De asemenea, pentru sprijinirea salarizării personalului neclerical este prevăzută o creștere a sumei alocate în bugetul de stat cu peste 83%. Potrivit administrației prezidențiale, președintele Klaus Iohannis a avut o întrevedere cu Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la reședința patriarhală, însă niciuna dintre cele două instituții nu a transmis informații despre subiectele abordate în cadrul întâlnirii. Potrivit profit.ro, experiența anilor anterior arată că situația alocărilor bugetare destinate cultelor religioase se poate schimba pe parcursul unui an, cum s-a întâmplat, de exemplu, în mandatele guvernelor Cioloș sau Grindeanu. De exemplu, prin legea bugetului de stat pe 2016, elaborată de fostul cabinet tehnocrat Cioloș și adoptată în decembrie 2015, nu era prevăzută niciun fel de finanțare pentru sprijinirea unităților de cult. Acest lucru a stârnit inițial o reacție de dezamăgire din partea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române. Ulterior, în urma unei convorbiri telefonice cu patriarhul Daniel, fostul premier Cioloș a declarat că l-a asigurat pe acesta că va finanța proiectele de investiții importante pentru Biserica Ortodoxă Română și că există tot sprijinul pentru a pune la dispoziție resurse financiare în funcție de posibilități pentru lăcașele de cult în construcție. Sursa citată menționează că alocările de la buget sunt destinate conservării lăcașurilor de cult, monumente istorice și a bunurilor de patrimoniu cultural național aparținând cultelor, pentru completarea fondurilor proprii necesare întreținerii și funcționării unităților de cult cu venituri mici sau fără venituri, pentru amenajarea și întreținerea muzeilor cultural-religioase, pentru construirea și repararea lăcașurilor de cult, pentru achiziționarea de imobile necesare desfășurării activității unităților de cult și de asistență sociale susținute de acestea, pentru sprijinirea activităților de asistență sociale organizate de cultele religioase în spital, în spitale, centre de plasament, cămine pentru bătrâni și alte forme de asistență, precum și pentru susținerea unor activități cu caracter intern și internațional realizate de cultele religioase din România. Pastorul Liviu Dumitrașcu comentează pentru Lumea religioasă azi.
Să mai venim și pe tărâmul nostru românesc. Iată că este foarte interesant acest articol și arată, de fapt, unde ne situăm din punct de vedere financiar. Faptul că, în continuare, statul român subvenționează salariile corpului clerical și se pare că există chiar o mică creștere în zona aceasta, este compensată de faptul că, din punct de vedere investițional, din punct de vedere al reparațiilor, clădirilor și a patrimoniului bisericilor din România, cultele primesc mai puțin, cu 89% fonduri. Deci, ca să ne înțelegem foarte bine, salariile nu sunt afectate, dar investițiile în ceea ce privește buna funcționare a tot ce înseamnă patrimoniul bisericesc, acestea sunt afectate. Nu e nimic nou sau nu e surprinzător, pentru că este pandemie. PIB-ul a scăzut, creșterea economică a scăzut și ea, toată lumea suferă și România nu face excepție. Aici însă permiteți-mi să fac un comentariu care va arăta sau va limpezi în mintea unora dintre cei care ne ascultă un element și anume. Biserica Adventistă de ziua 7-a nu beneficiază de suportul statului pentru salariile corpului pastoral. Biserica Adventistă de ziua 7-a, prin sistemul pe care Dumnezeu l-a așezat în Vechiul Testament și în Noul Testament, sistemul zeciuielii, își asigură resurse proprii pentru salarizarea corpului pastoral și pentru desfășurarea multor proiecte de investiții pe termen mic, mediu și lung. Chiar Speranța TV și Radio Vocea Speranței sunt proiecte ale bisericii dezvoltate cu banii contribuabililor sau enoriașilor, ca să spun mai exact, bani din zeciuieli și donații. Cu alte cuvinte, ceea ce este stipulat în acest articol, faptul că biserica este subvenționată de stat, corpul clerical, nu se aplică Bisericii Adventiste de ziua 7. Aș vrea să mai adaug ceva. Sistemul acesta al zeciuielii oferă satisfacția dătătorului să contribuie la proiectele mari sau mai mici ale bisericii din care face parte. Există chiar o predictibilitate în sensul acesta în ceea ce privește proiectele bisericii și susținerea lor, că probabil știți și dumneavoastră, uneori nu este foarte greu să naști o instituție sau să creezi un proiect. Problemele apar când trebuie să o susții din toate punctele de vedere. Și aici, Biserica Adventistă de ziua 7-a nu primește un leuț din partea statului pentru salarizarea corpului pastoral sau pentru susținerea și întreținerea și promovarea și dezvoltarea instituțiilor pe care le are în subordine. Sistemul zeciuielii este cel care asigură și felicit pe această cale pe toți aceia care aparțin bisericii, dar și pe aceia, paradoxal, care nu aparțin bisericii adventiste, dar care, și știu cazuri, care vin la biserică și oferă a 10-a parte din venitul lor, tocmai pentru bunăstarea bisericii și promovarea Evangheliei, că până la urmă eu ca pastor îmi primesc salariu din ceea ce dumneavoastră, cei care consimțiți să contribuiți la cheltuielile Bisericii Adventiste, oferiți zecioală și daruri. Dar lucrul acesta nu este un scop în sine ca să fie bine pastorilor și bisericii, nu. Scopul unic al Bisericii Adventiste de ziua 7 este să promoveze pe Domnul Iisus Hristos și Evanghelia sa, bucuria mântuirii. Faptul că viața noastră nu începe și nu se termină acum și aici, ci Dumnezeu are pregătită pentru noi o viață veșnică la care ne-a chemat pe toți. Scopul acesta misionar dă sens și acordă legitimitate existenței Bisericii Adventiste de ziua 7.
Regimul comunist chinez ia mai multe măsuri pentru a îndoctrina copiii mici ca să se asigure că aceștia acceptă doar autoritatea morală a conducătorului comunist al țării în locul lui Dumnezeu. Cultul personalității președintelui chinez este tot mai promovat de autoritățile comuniste. Conform regulamentului regimului pentru afaceri religioase, școlarii sunt instruiți de ani de zile să raporteze poliției membrii familiei care susțin punctele de vedere creștine. Școlile depun mari eforturi pentru a îngriji tinerii din China pentru a avea ideile și gândurile corecte ancorate în ateism. Copiii sunt educați după un manual numit Morală și societate. Creștinismul este descris ca fiind cult malefic, iar Biblia și alte materiale creștine sunt considerate marfă de contrabandă. Partidul Comunist Chinez se străduiește să elimine comunitatea credincioasă, deoarece este percepută ca o amenințare la adresa regimului comunist. Există mai mulți creștini în China decât membri ai Partidului Comunist, iar această realitate nu convine partidului. Au fost instalate chiar camere de supraveghere în interiorul bisericilor. Serviciile de închinare pot fi conduse doar de pastori aprobați de guvern, iar finanțele bisericii sunt strict controlate de guvern. China este clasată pe locul 17 în lista Open Doors pentru anul 2021 a țărilor în care creștinii suferă cea mai mare persecuție.
Da, aceasta chiar este o știre deosebită, pentru că are de-a face cu un element pe care unii dintre noi îl neglijăm, și anume, în primii 3 ani, noi obișnuim ca români să spunem 7 ani de acasă, în primii 3 ani se configurează undeva la 60-70% din personalitatea acelui copil când va fi matur. De aceea, conducătorii chinezi probabil că au pus la punct această strategie de a implementa, de a planta în mințile micuților ideea că creștinismul este o religie rea, că aduce numai necazuri, că creștinismul te face împotrivitor al regimului. Să nu uităm unde se întâmplă treaba aceasta, în China, unde este un comunism mascat. Un comunism mascat, s-a produs o oarecare liberalizare, dar vă dați seama simțământul de neputință care este resimțit de conducătorii acestei țări în momentul în care, după estimările lor și ale unor organizații non-guvernamentale, numărul creștinilor depășește la momentul acesta numărul membrilor Partidului Comunist Chinez. De ce această strategie? Pentru că suntem și noi conștienți că suntem produsul, noi ca oameni maturi, suntem produsul factorilor care ne-au influențat la un moment dat sau la anumite momente din existența noastră. Și aici vine rolul familiei, vine rolul școlii, vine rolul bisericii, ca factori, bine, și societatea, viața care te formează la un moment dat. E, în aceste condiții, mie mi se pare o strategie malefică de a încuiba în mințile acestor micuți faptul că religia creștină este o religie rea. De asemenea, plantate camere de filmare pentru a monitoriza pe aceia care sunt creștini și care merg la biserică. Mulți dintre noi am trăit în comunism și știm ce se întâmpla în situația aceea. Alții au suferit închisoare, au suferit batjocuri, au suferit chinuri de nedescris. Pentru ce? Pentru credința lor. Cred că în țări în care creștinismul nu este majoritar, viața coreligionarilor noștri este una foarte grea. Și aceia care am trăit în comunism ne aducem aminte că dacă mergeam la ore de rugăciune, dacă mergeam la biserică, dacă făceam rost de o carte, toate acestea erau considerate la momentul acela lucrări subversive. Și cei care distribuiau cărți erau condamnați de multe ori. Filiere întregi care aduceau Biblie în țară au căzut la un moment dat pentru că securitatea s-a infiltrat, a obținut informații și așa mai departe ce a decurs de aici. Nu e nimic nou. China este țară comunistă, a rămas comunistă, iar ceea ce creștinii suferă acolo nu este de fapt decât rezultatul gândirii că religia creștină este o religie rea și subminează autoritatea statului. De ce? Pentru că atunci când vrei să conduci prin dictatură un stat, prin autoritarism, automat credința creștină devine subversivă pentru că ea promovează libertatea individului, libertate în Hristos.
Vaticanul nu acceptă angajații care nu se vaccinează anticovid. Aceștia riscă să rămână fără loc de muncă dacă nu sunt dispuși să se imunizeze. Decizia a devenit oficială prin decretul emis de cardinalul Giuseppe Bertello, în care se afirmă că imunizarea reprezintă o alegere responsabilă și că refuzarea ei pune în pericol viața celor din jur. Decretul are 7 pagini și afirmă că angajații care nu se pot vaccina din motive de sănătate vor primi alte funcții care să le reducă contactul cu persoanele din jur. Însă cei care refuză vaccinarea fără vreun motiv întemeiat riscă să fie trimiși acasă. Se știe despre Papa Francisc că este un susținător declarat al vaccinurilor, motiv pentru care a decis ca în vizita sa din Irak de luna viitoare să ia cu el doar jurnaliști vaccinați. Este o alegere etică pentru că vă jucați cu sănătatea voastră, cu viața voastră, dar vă jucați și cu viețile celorlalți, a spus suveranul pontif într-un interviu acordat televiziunii de stat italiene luna trecută. Campania sa de vaccinare a început luna trecută, iar Papa Francisc, în vârstă de 84 de ani, a fost unul dintre primii rezidenți din Vatican care s-au vaccinat împotriva COVID-19. Pastorul Liviu Dumitrașcu comentează pentru Lumea Religioasă Azi.
Doamna Lospa, acesta este un subiect care poate suscita interes pentru mulți oameni. În general, ce face Vaticanul și ce face conducătorul acestui stat este aproape normativ pentru unele țări, iar influența acestui micuț stat în stat, care este Vaticanul, este invers proporțională cu mărimea acestui stat. Adică ei sunt undeva în Roma, pe hartă este doar un punct, dar influența este copleșitoare în întreaga lume. În ceea ce privește această decizie eventual de a concedia pe aceia care nu se vaccinează, este discutabilă pe mai multe planuri. În primul rând, este dreptul instituției respective, atâta timp când nu încalcă nicio lege în vigoare, și mă refer la legi internaționale, dar și la legile statului respectiv, să hotărască cum dorește în dreptul amploiaților lui, amploiaților statului respectiv. Adică are libertatea să hotărască atâta timp când nu încalcă vreo lege, dacă mai țin în funcție niște persoane sau le dau preaviz. Pe de o parte. Pe de altă parte, problema aceasta a vaccinului este o chestiune de natură personală. Eu nu știu dacă lezează libertatea de conștiință a cuiva sau are de-a face cu modul în care cineva își chivernisește viața. Pentru că mă gândesc, și o să fac un paralelism în sensul acesta, că până la urmă tu cu corpul tău poți decide ce vrei să faci. Faptul că altcineva din societate, de la locul de muncă, îți impune să introduci în corpul tău ceva pentru securitatea ta și securitatea celor din jur, mi se pare că ți este încălcat un drept. Este să presupunem că nu e vaccin, să presupunem că e o mâncare. Dacă nu mănânci mâncarea, nu consumi mâncarea respectivă, nu poți să mai ieși în societate sau să participi într-un grup sau să mergi la locul de muncă. Vedeți, tot cu lucrul acesta, să introduci ceva în organismul tău. Eu aș merge puțin mai departe și aș extinde evantaiul să vedem cam unde poate duce astfel de decizii. După cum cunoașteți și cei care nu cunoașteți puteți intra pe adventist.ro, poziția oficială a Bisericii Adventiste de ziua 7 este pro-vaccin, nu este anti-vaccin. În aceste condiții însă, Biserica nu impune nimănui să se vaccineze, niciun tip de vaccin. Pe de altă parte însă, spuneam că voi folosi ca paralelism. Apocalipsa 13 ne spune despre un semn pe frunte sau pe mână, unii cred că este un chip care ne va fi amplasat undeva într-o zonă vizibilă a corpului nostru ca să poată fi scanat la un moment dat, cam cum e prețul la cititorul de cod de bare de la magazin. Și atunci cei care nu îl vor primi, nu mai pot cumpăra, nu mai pot vinde. Vedeți, se vorbește și despre cei care nu doresc să facă acest vaccin, că nu vor mai putea circula, ulterior nu vor mai putea merge la serviciu, iată ce zice Vaticanul, da? Și în condițiile acestea nu vor mai putea avea o viață socială, vei ruga ca și cum ești bolnav de COVID să-ți cumpere alții și să ți le aducă la ușă mâncarea sau alte lucruri, dar efectiv vei fi exclus din societate. E, lucrul acesta, din punct de vedere spiritual, se va întâmpla, pentru că Biblia spune. Din punct de vedere al vaccinului, e posibil să se întâmple în unele țări, așa cum prezintă știrea că se va întâmpla și la Vatican. Nu știu ce decizie, sunt încă discuții la nivel mondial, la nivel continental, dacă să se promoveze pașaportul de vaccin care îți oferă liberă circulație sau nu. Sunt țări care sunt pro această idee, sunt țări care sunt împotriva acestei situații. Există nuanțe de o parte și de alta. Eu cred că Dumnezeu ne-a creat niște ființe foarte complexe cu liberul arbitru și a luat acest risc, este practic singura limitare a lui Dumnezeu, aceea că ființele umane pot decide să nu-L iubească și Dumnezeu nu-i poate obliga pe oameni să-L iubească. Pe de altă parte însă, cred că decizia de a ne vaccina, de a nu ne vaccina, de a face un lucru sau altul ar trebui să ne aparțină în mod personal, nu trebuie să aparțină altora.
Episcopii ortodoxi sârbi l-au ales pe Profirie, mitropolitul Zagrebului și Ljubljanei, să fie al 46-lea patriarh, la aproximativ 3 luni de la moartea patriarhului Irineu. Sinodul episcopilor s-a reunit pe 18 februarie în cripta templului Sfântul Sava din Belgrad și a votat pentru 3 candidați preferați la conducerea Bisericii Ortodoxe Sârbe. Votul a fost secret. Cele 3 nume au fost apoi plasate în plicuri separate și alese la întâmplare de către unul dintre călugări conform procedurii. Procesul a avut loc în templu pentru prima dată din cauza măsurilor anticoronavirus. De obicei, procedura avea loc în sediul Patriarhiei. Fostul șef al Bisericii Ortodoxe Sârbe, Patriarhul Irineu, în vârstă de 90 de ani, a murit în noiembrie 2020 de COVID-19. Succesorul său, Patriarhul Porfirie, în vârstă de 59 de ani, urmează să fie înscăunat oficial în zilele următoare. El va conduce o biserică de aproximativ 12 milioane de oameni. El va trebui să se ocupe de problemele nerezolvate legate de proprietatea Bisericii Ortodoxe Sârbe din Muntenegru și de neînțelegerile dintre clerici cu privire la relația cu guvernul sârb. La ultimul recensământ din 2011, aproape 85% din cetățenii sârbi s-au declarat creștini ortodoxi. Aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Lumea Religioasă Azi, o ediție comentată de pastorul Liviu Dumitrașcu. Eu sunt Beatriz Lospa, în regia tehnică s-a aflat Valentin Bogdan. Împreună vă dorim numai bine!